parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Varme salutas vin, carei auscultantoi, la tuta skipo de la Pola Retradio en la 1345 Esperanto elsendo. Invitas vin por gi, comence de la lasta semen fino de augusto, la feria semen fino, la tridecan de citiu monato, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, kaj Maciej Jaskot. Tradicieni proponas en la comenzo cultur cronica in informuin. En la elsendo ni referenzas al la pasanta hodiau sepa morto da treveno de Marjorie Bolton. Cai en la esperanta comunuma seguento ni proponas crome informon pri la baldau comencigionta IQE congreso cai concurso ligita con gia temo. En la comenzo audigas cultur cronicae informoi.
Ekde kvindek jaroj en la loko Puščekovo apud Poznano funkcias muzeo literatura laborejo de Arkady Fidler. Arkady Fidler, 1894-1895, en sia vivo realigis 30 mondain expedicioin, kiuin li prescribis en 31 libroj. Ili aperis en 23 diversaj lingvoj en la suma eldonkvanto de pli ol 10 milionoj da ekzempleroj. Krom la libro Divisiono 303 pri la unua periodo de la bataloj de la Varsovia Ĉas Jeta Eskadro en Britio dum la Dua Mondmilito, liaj libroj traktas ĉefe liajn ekspediciojn, interalie al ambaŭ Amerikoj, kiel Fiŝoj Kantas en Ukajali, Orinoko, aŭ Kanado Aroma de Rezino. La muzeo kreiĝis ankoraŭ dum la vivo de la verkisto, pro amasai visitoi del shatantoi de liai libroi. La exposizion consistigas exoticae sculptajoi cae ritai mascoi, instrumentoi cae exempleroi de flauro cae fauno, ciuin la autoro venigis el siai expedizioi. La collecton poste ricigis liai filoi. Krome en la muzeo funkcias konstanta ekspozicio dedicita al Divisiono 303 kaj ekspozicio de senprudaj erotikaj ceramikaĵoj de malnov-perua kulturo Moche de antaŭ unu kaj duona miliaroj. La koronon de la muzeo formas la tutmura vitroŝranko kun Fidler-libroj el diversaj mondopartoj. Ĝi estas loko, ĉe kiu ĉiujare estas enmanigata premio de Sukcena Papilio pro la plej bona libro de pola aŭtoro kun la ekspedicia kaj naturtema enhavo. La plej proksima distingo per Sukcena Papilio okazos en septembro, kiam en la muzeo literatura laborejo de Arkady Fidler okazos jubileaj solenaĵoj.
Dis la 3 de novembro en Krakovo en la Art Galerio Europo por Oriento, ĉe la Muzeo Mangaa, estas rigardebla ekspozicio de lignogravuraĵoj de fama 19-jarcenta japana artisto Hiroshige Ando. La artisto, konata ankaŭ sub la nomo Hiroshige Utagawa, estas unu el la plej konataj japanaj pentristoj, lignogravuristoj, reprezentantoj de la fluo ukiyo-e. Ukiyo-e rilatas al bildoi de la pasanta mondo, montrante vivjoion en la trapasanta mondo. Al liei plei famai vercoi appartenas la serio Cent famai vidoi en Edo, la iama nomo de Tokio. La organizantoi de la Krakova Expozicio concentridis pri diai eduk funkcioi kai preparis multain atrakciajoin por la plei iunai visitantoi. La infanoin, ce art staploi atendas iloi porque ili povu crei proprain lignogravuraĵojn, verki haikojn aŭ projekti japan-stilajn ŝirmilojn. La vizitantoj ekscias interalie pri la romantika festo de steloj, solenata la 7 de julio, la artai labor rendevuejoj reproduktoj de la lignogravuraĵoj pretigitaj kunlabore kun japanoj, japanaj pupoj kaj kostumoj troviĝas teretaĝe. La salono estis apartigita en tri sferojn, el kiuj ĉiu prezentas majstrojn ligitajn kun kreata lignogravuraĵo, pentriston, lignogravuriston kaj pretiston. La spacon plenigas protektoŝirmiloj laŭteme ligitaj kun jarsezonoj kaj iliaj festivaloj, festoj kaj jarsezonaj pejzaĝoj. Ĉe la unua etaĝo funkcias la alia parto de la ekspozicio, en kiu estas rigardeblaj koloraj animaĵoj, filmo disbildigata sur la koridora muro formita el ŝirmiloj aludas al la vojoj al Edo.
En Lublin, en la orienta Pollando, de 25 jaroj estas organizata konkurso por konservista laŭro. Ĝis nun la premiojn ricevis preskaŭ 100 investantoj kaj mastroj de brile restaŭritaj historiaj objektoj en la tuta Vojvodio pro sia peno, pasio kaj engaĝiĝo. Por la konservista laŭro 2024 estis anoncitaj 8 investaĵoj, el inter kiuj 4 estis premiitaj. Temas pri preĝejo de Sankta Nikolao en Lublino, pro laboroj en la 16-jarcenta preĝejo, kiuj koncernis la pentristan arkitekturan internon kaj ĝian historirilatan ekipon. Laŭron ricevis la urba komunumo de Zamość pro restaŭro de la malnova sidejo de Zamojskij Akademio, en kiu troviĝis la ika altlernejo, establita en 1594 fare de Jan Zamojskij. La urba komunumo de Radzyń Podlaski estis honorita per la laŭro pro restaŭro de la 16-jarcenta palaco de Potocki familio. Laŭron ricevis krome paroĥo de Sankta Stanislao episkopo en Tarnoŝen pro konservistaj laboroj ĉe ligna sonorilturo en la iama kirka komplekso en la loko Szczepiatyń. Ĉiujn premiitajn investaĵojn post konsultoj kun artokonservistoj karakterizas altklasa restaŭro. Ĉiujn laborojn antaŭis arkeologiaj esploroj kaj ilia pridokumentado.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni aŭdis fragmente la originalan kanzonon de Hiroŝi Nobukuni por la vortoi de micici fora disigio. Antau sep jaroi disigis disde ni Marjorie Bolton. Pri tiu trista datreveno en Facebooko, en la grupo Esperantujo, atentigis li Vendek, scribante che la 30 de augusto 2017 forpasis Marjorie Bolton 1924-2017. Si verkis en la angla kaj en Esperanto. Si estis prezidanto de Katamikaro kaj Odes, membro de la Akademio de Esperanto kaj honora membro de Universala Esperanto Asocio. Si estis premiita en la belartaj konkursoj de UEA kaj inter siaj verkoj estas poeto Fajra Kora, la verkaro de Julio Boagi, Faktoj kaj fantazioj, rete legebla en Esperanto, la poemaro Eroi kaj novelaro Okuloj kaj tiel plu. Koran dankon, Li Vendek, pro ĉi tiu memoriga noto kaj pro pluraj aliajn, kiujn vi preskaŭ ĉiutage aperigas en Esperantujo Facebooke, kvazaŭ kronikisto malebligante al ni forgesi nian historion. Al tiuj, kiuj diversmaniere aliĝis al la memorigo de la plej elstara Esperanto-poetino, aliĝas nia redakcio. Ĉifoje ni memorigas la interparolon el 2005, faritan okaze de la Vilna UKO, kiu kiel ni kontrolis per serĉilo en nia paĝo, ne estis prezentita en pola retradio.
Estas grandega plezuro por mi de nove renkontiĝi kun Marjorie Bolton en la jaro de la centjariĝo de la unua Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer. Kaj tio signifas, ke ni solenas tiom da jubileoj, la jubilon de la centjariĝo de la movado, kaj nun ni estas dum la jubila naŭdeka kongreso. Tio havas apartan emfazon por tiuj, kiuj identiĝas kun la Esperanto-komunumo. Kiajn sentojn vi havas ĉi tie en Vilno, la lando, la regiono, kun kiu ankaŭ estis ligita doktoro Zamenhof, kaj ni ne forgesu, ke vi ankaŭ estas aŭtoro de iu el la biografioj de la majstro.
En Litovio mi estis tre kortuŝita, ke popolo, kiu tiel terure suferis dum longa tempo sub pezaj tiranioj, nun ĝuante iom de libereco, verŝajne aranĝas la aferojn sufiĉe bone. Ekzemple, multo impresis min en Vilno. Kaj mi trovis la homojn ĝentilaj kaj kapablaj ĝenerale. La lando impresis min, kaj la beleco de la urbo kaj precipe en la universitato mi estis tre impresita. Post tiel tragika historio, kiam oni eĉ fermis la preĝejon kaj metis oficirojn en la universitatan konstruaĵon, kaj nun estas tre digna institucio.
La kongreso signifas, ke de cent jaroj funkcias Esperanto-komunumo.
Ĝuste tiel, jes.
Almenaŭ la tria generacio.
Yes.
Ni vivas, ni ĝojas, ni komune kantas, ni ĝuas kulturan programon el ĉiam pli diversaj landoj, ni nutras nin per poezio de Eŭropo, sed ankaŭ de la mondo, per la originala creado, ĉu eblas juste aserti, ke ni estas komunumo morta?
Estus absurde, mi audis ofte la aserto che Esperanto ne havas kulturon, ne havas literaturon, kai estus amaso de pruvoi, che gi ja havas kulturon, tre varian, tre vivantan, tre memfidan, kai grandan literaturon. Kaj ankaŭ alian artojn.
Unu el la kreantoj de ĉi tiu kulturo, de Esperanto-kulturo, estas vi mem, Marjorie Bolton. Vi multon kreis, ni ĝuas vian kreadon, ni ĝuas viajn teatraĵojn, dialogojn, vian poezion. Super kio vi nun klopodas labori?
Ĝuste nun mi deziras fini tre tedan taskon kion iu igis multiplited ol gi devus esti. Pritio mi preferas ne parole, me estas iom amara pritio, sed poste uea desiras ke mi reviziu mian biografion de Zamenhof por nova eldono. Sed se mi suffice longe vivos, poste mi vere havas programon de creae laboroi. Mi preparas du traducoin, ciui estas en suffice promes plena stato, facte. Unu Shakespearean dramon mi penas traduci, ca mi jam havas traducon de mes angla poemo, sed mi devas verci iun clarigon prigi, iun en conducon iam seriosan, ca mi volas turni min alla liai poesiae proiectoi, eble aliai traducoi, ca ec verci unu libreton pri amatora filosofia temo, cae unu libreton pri historioi Descartoi.
Eti evidente, mi audis che vi ec successis escapi el tre seriosei debatoi dum Vilno por partopreni la fac convenon de catamantoi.
De me iam clarigis alla presidente della Accademia, che la organizzanto del congresso emettis du evento in sam tempo.
Grava.
En chiu, mi vere devus esti tie, ca li estis tre pardonema, ca tolerema pri tio.
Vi partoprenis la debate in dell'Accademia. Chi estas via persona, rimarco, pri tiu ci pubblica debato? Mi ne parola per tiu fermita.
Do, pri la publica discuto mi rimarcis quelcan demando in cui shanis a mi vere ne sagiae.
Ah, yes. Se tio significas che ni la esperantista popolo estas iomete ne sagia?
Ne, nur ca tre mal multae personoi tie ne estis tre sagiae, cae faris quelcan tre bizarraen demandoen, sed cion mi ne bone audis, do eble mi ne devas tro severe iugi.
Sed, Marjorie Bolton, oni parolas con vi pri tre seriosei temoi, pri l'Accademio, pri via Vercado, sed, ciù, mi povus demandi vin, ciam vi esperantistigis, en ciei circonstanzoi ciologis vin alla movado?
Unue mi vidis reclameton tre malgrand scalan en rationalista gazeto, ciu mencias ca Esperanto estus ratia lingvo. Tio shanis a mi ne ebla, sed mi scribis ca petis la informon ca tiel plu, ca mi vidis ca vere estas prescau tute ratia, ca mi jam luctis vane cun la Rusa, cae mi sti povas iom pluran lingvoen, sed la Rusa vere vencis min, ca la Hindia ec pli vencis min. Cae mi vidis, ca min ne estas tiel capabla lingvisto, ciel en la lerneo mi credis. En la lerneo mi credis min tre intelligenta, ca postiaro mi comprenis, ca estis, char multae alia gentamboi estis mirinda stultae. Cio estas relativa, tu ne? Do tiam mi trovidis, ca estas alia lingvo, cin mi vere capablas lerni, ca ec progressi en gi, ca mia progressis, yes.
Cio magia vi estis?
Octecunu.
Octecunun, sed ciam vi lernis la lingvon?
Oh, en 1949, vi povas fari la matematica.
Dankon, do tamene jam quelcae nearo, tu ne? Vi ne plu estis knabino?
Ne.
Jam vi estis junulino?
Oh, yes, mi am laboris profesia.
Ech?
Oh, yes, oh, yes.
Ah, tio, se se ne credeble afero. Tiam ne opinies che tiui qui en infanagio con atidras con eido, tiui estas la plei fidelai, cae tamen vi maggiori bulton estas uno la plei fidelai en nia comunumo.
Oh, me esperas esti fidela, yes.
Cion signifas iu comunumo por vi?
Do, comunumo de homoe qui havas tre bonan intenson cae ion vere valoron por donatsi alla mondo. Cae dume, ili generale estes amicetsae cae helpemae unul alla alia, cae teo in si mem estes io bona.
Foie mi rencontas vin che mi vidas che vi quasi austeras io mette flanque quasi observante tiun ci comunumon, tiun vian propran familian medion. Kia maniere vi juĝas ĝin? Kion vi pensas pri ĝi? Juĝi eble ne.
Mi ĝenerale trovas ĝin tre estiminda. Multaj homoj en la Esperanto-movado faris diversajn oferojn kaj multaj laboris ege, kaj ni eĉ havis niajn martirojn sub totalismoj. Kaj ĝenerale jes, ĝi estas bona komunumo. Compreneble, io iritas min de tempo al tempo, sed ie ain en la mondo io iritas de tempo al tempo, ĉu ne? Mi sendube iritos alian de tempo al tempo.
Tion mi ne credas. Estante esperantistino de tamen jam kelkaj jardekoj, ĉu?
Oh, yeah.
Ĉu vi identigas vin kun la Esperanto-komunumo? Ĉu vi kredas, ke ĝi ekzistas? Ĉu tio estas fanfaronaĵo? Ja, iuj el ni renkontiĝas nur foje en la jaro, aliaj foje dum kelkaj jaroj.
Jes, sed ankaŭ estas leteroj, estas telefonoj, kaj por homoj, kiuj male al mi komprenas, ili estas la komputila reto kaj tiel plu. Mi ofte gastigas esperantistojn en mia hejmo. De tempo al tempo esperantistoj gastigas min. Do dum la jaro estas multaj kontaktoj, kaj ĉiujare mi skribas pli ol 1000 leterojn, el kiuj multaj estas Esperantaj leteroj. Tro, fakte, sed tamen se homoj deziras ion de mi, mi penas esti afabla se eble.
Iam Claude Piron konstatis, ke ni estas iu virtuala komunumo, kiu ne grandiĝas ne malgrandiĝas, sed estas en iu ĝerma stato. Ĉu vi povus imagi, ke tiu ĉi komunumo malaperos?
Ne facile. Cio malaperos iam, ciam la tero falos en la suno, nau cio vano casos, sed por la antauvidebla estontezo, mi certe credas che la Esperanta comune povas vivi.
Ciu gi plu construigios, ciu gi pli vastigios, jen fortigias la movado, signife fortigis en Azio, jen fortigias la movado en Afriko. Esperantistoj en tiuj ĉi regionoj kvazaŭ volus diri al ni: eŭropanoj cedu al ni la lokon. Estas nia erao.
Eble mi ne scias. Pri tio mi ne havas fidindan juĝon.
Sed ĉu vi kredas, ke fakte iam ni ĉirkaŭprenas ĉiujn kontinentojn?
Oh jes, ni jam havas esperantistojn en preskaŭ tiu lando, jes. Foje en lokoj kie oni apenaŭ atendus trovi ilin, jes. Kai mis cias pere de mia amicino doctorino Kate Hall, a leo honora membro de UEA, ke estas grandai progressoi in Afriko, quancam la malricetso estas granda malhelpo, exemple, ili ne povas aceti libroin, kiel nie Europanoi povas, kai simila. Sed la progresso estas impreso.
Ĉu vi fieras pri tiu ĉi komunumo? Kies membro vi estas?
Ia senseble, yes.
Ĉu estas la via?
Mia komunumo, mi supozas, ke jes. Jes, eble unue mi estas brito, kiu estas pura akcidento de kie mi hazarde naskiĝis, sed mi vere sentas min brita, kaj tre lojala al la Universitato Oxford, al kiu mi multon ŝuldas, fakte, grandan liberigon. Kaj poste, jes, al la Esperanto-komunumo. Eble tio havas ja la trian loko, kaj tio estas tre grava loko.
Dankon pro tiu ĉi konfeso. En la jaro, kiam ni festas la centjariĝon de la kreiĝo de tiu ĉi komunumo, kies membro estas ĉiu fakte Esperanto-parolanto.
Oh, jes. Aŭ foje Esperanto-parolanto kun ia manko de akuzativoj aŭ misuzo de korrelativoj aŭ io tia, sed tamen kun tre bonaj intencoj, jes. Kaj finfine, malgraŭ akcentoj, malgraŭ eraroj, ni ĝenerale komprenas unu la alian. Kaj mi neniam en mia vivo renkontis esperantiston, kies Esperanto eĉ se iom fuŝa, mi ne povis tui compreni.
A tio estas curagiga por ciui.
Just a tiel, yes.
Novulo, ciui ancora contas vivorton
che eble iom stumblas.
Stonigas pro la timo fari la eraron. Margioni Bolton, vi estas grandiosa.
Vi estas la patrino de ni ciui en la nuna generacio de la Esperanto komunumo. El koran dankon.
Se iu estas ne nature kompetenta pri gramatiko, ankaŭ mi estas nature malkompetenta pri matematiko, kaj iu alia apenaŭ povas promeni sen fali, kaj tiel plu ni ciui havas malfortajn flankojn.
El koran dankon pro tiu ĉi konfeso, kaj ni fieras esti Esperanto komunumo kune kun vi. Ni bezonas vin kaj vian kreadon.
Ne dankas vin, mi penas krei ion pli do.
El koran dankon, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Varsovio parolas en Esperanto.
Inter la oka kaj dek kvina de decembro 2024 okazos virtuale la 75a kongreso de IQE kun la temo Instruu nin preĝi. Ĝi referencas al la lanĉita de Papo Francisco prepare al la jubileo 2025, jaro de preĝo kun la devizo Instruu nin preĝi, Luko 11:1. La deziro de la Papo estas instigi remalkovron de la granda valoro kaj bezono de preĝo en la persona vivo, en la vivo de la Eklezio kaj de la mondo. Dum IQE kongreso oni deziras profundigi la temon kaj tiel prepari sin al la jubilea jaro. En la cadra programo troviĝos ĉiutagaj komunaj preĝoj, ordinara asembleo de IQE, intensa seminario pri preĝo, prelegoj. La unuan fojon IQE kongreson akompanos konkursoj, kies temo estas sama kiel tiu de la kongreso. Temas pri la originale verkitaj tekstoj: preĝo maksimuma longo, libera; poemo maksimuma longo, libera; medito maximum alongo 500 vortoi. Ciui estu senditai en la formato .doc au .odot, se temas pri la elektronika sendo, au printajo A4, se temas pri la sendo per posta. Oni atendas krome kiel konkursaĵojn fotojn laŭteme ligitajn kun la kongrestemo. En elektronika sendo konservu la formaton .jpg, .jpeg, 300 dopoi. En la perposta sendo 25 je 15 centimetroi. Dum la congreso oni okazigos fotoexpozicion. En ciu kategorio eblas sendi maximume po 3 concursajoin. Ciu partoprenanto ricevos scriban atestilon pri la partopreno. Surbaze de la prijuĝo de la komisionoj pri la premioj fin decidos la IQE estraro. En ciu branĉo oni atribuos ĝis 3 premioin. La resultoin oni annonsos dum la congresso. La concursajoi, cae scribai cae fotoi, devas antau la 31 de augusto 2024 alveni rete IQE congresso helico@gmail.com au lettere Maria Belosevic, IQE concurso 2024, Sveti 230, Horo 10.000 Zagreb, Kroatio. Visitu la pagion http://mallonge.net/75IQE au skribu retpoŝte IQE-kongreso@helico@gmail.com.
Rapide pasas tempo, kaj hodiaŭ nia laŭvice Esperanto-elsendo el Varsovio finiĝas. Dankon pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.